Малітва на ружанцы можа спыніць войны і прынесці свету мір, перакананы папа Францішак. Ён сустрэўся сёння ў Ватыкане з вернікамі на велікоднай марыйнай малітве Рэгіна Цэлі. У разважаннях папа спаслаўся на сваё завершанае напярэдадні падарожжа ў Фаціму і нагадаў асноўны змест паслання, з якім у 1917 годзе Марыя звярнулася да трох партугальскіх дзяцей.
Ieri sera sono ritornato dal pellegrinaggio a Fatima. E la nostra preghiera mariana di oggi assume un significato particolare.
Учора ўвечары я вярнуўся з пілігрымкі ў Фаціму. Давайце прывітаем Маці Божую Фацімскую. Наша марыйная малітва сёння мае асаблівае значэнне. Для тых, хто бачыць гісторыю вачыма веры, яна напоўнена памяццю і прароцтвам. У Фаціме я пагрузіўся ў малітву святога вернага народу, малітву, якая плыве там на працягу 100 гадоў, як рака, з просьбай аб матчынай апецы Марыі над усім светам. Дзякую Богу, які дазволіў мне адправіцца да падножжа Дзевы Маці, як пілігрыму надзеі і спакою. Я дзякую біскупам, біскупу Лейры і Фацімы, дзяржаўным органам і ўсім тым, хто прапанаваў ім сваё супрацоўніцтва.
Fin dall'inizio, quando nella cappella delle apparizioni sono rimasto a lungo in silenzio.
З самага пачатку, калі ў капліцы аб'яўленняў я трываў у доўгай цішыні пры падтрымцы малітоўнага маўчання ўсіх пілігрымаў, нарадзілася атмасфера ўнутранай канцэнтрацыі і сузірання, у якой і праходзілі розныя малітоўныя падзеі. І ў цэнтры ўсяго гэтага быў і ёсць уваскрослы пан, які прысутнічае сярод свайго народа ў слове і ў Эўхарыстыі. Ён прысутнічае сярод шматлікіх хворых, якія прымаюць актыўны ўдзел у літургічным і душпастырскім жыцці Фацімы, як гэта адбываецца і ў кожным марыйным санктуарыі.
A Fatima la Vergine ha scelto il cuore innocente, la semplicità dei piccoli Francesco, Giacinta e Lucia.
У Фаціме дзева абрала нявінныя сэрцы і прастату маленькіх, Францішку, Жасінты і Люсіі, у якасці давераных асоб свайго паслання. Гэтыя дзеці прынялі яго з годнасцю, таму і былі прызнаныя сведкамі аб'яўленняў, якія заслугоўваюць даверу і сталі узорам хрысціянскага жыцця. Канонізацыі Францішку і Жасінты я хацеў прапанаваць усяму касцёлу іх узор вернасці Хрысту і евангельскаму сведчанню. Таксама я хацеў прапанаваць усяму касцёлу клопат пра дзяцей. Іх святасць не вынікае з аб'яўленняў, але з'яўляецца следствам вернасці і стараннасці, з якімі яны адказалі на атрыманы прывілей бачыць Дзеву Марыю. Пасля сустрэчы з прыгожай паннай, як яны яе называлі, часта маліліся на ружанцы, здзяйснялі акты пакаяння і ахвяравалі сабой, каб сваімі ахвярамі вымаліць канец вайны і прысвяціць іх за душы, якія найбольш патрабуюць Божай міласэрнасці.
Anche oggi c'è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la grazia della conversione.
І ў нашы дні існуе вялікая патрэба ў малітве і пакаянні, каб выпрасіць ласку на вяртанне і спынення столькіх войнаў, усё больш шматлікіх у свеце, а таксама бессэнсоўных канфліктаў і актаў насілля, вялікіх і малых, якія не вечаць аблічча чалавецтва. Дазволім жа весці сябе святлу, якое выходзіць з Фацімы, няхай беззаганнае сэрца Марыі заўсёды будзе нашым прытулкам, нашым суцяшэннем і шляхам, які вядзе да Хрыста.
La nostra consolazione è la via che ci conduce a Cristo.
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў сабраных на плошчы Святого Пятра і ўдзяліў ім сваё благаслаўленне. Ён папрасіў вернікаў не забывацца маліцца за яго.